Já, við höldum áfram í þessu dulræna eftir skamma stund en við vorum að fá hérna svo fína tilkynningu sem vorum beðnir að koma áleiðis að við getum ekki annað en því.
Rétt aðeins að geta þess að áðan að countrylag sem þið heyrðu þeir upprunlega Hank Williams lag og heitir þá Waltz in the Wind en þarna var þetta Þröstur Jónesson og lagið í Tunguskógi.
Já, en að þessar tilkynningu það var ung stúlka sem að heitir Arnheiður sem að var á dögunum á leiðinni frá Akureyri til Reykjavíkur og hún fekk far með konu sem heitir Ágústa og ekur á gull lituðum Nissan og þær gerðu með sér samkomulag að hún myndi greiðin ákveðna upphæð fyrir farið nema hvað að Arnheiður er búin að tína banka upplýsingunum sem hún Ágústa leitir að fá og hún og mamminar eru alveg miður sín og byrði ég hana Ágústu ef að hún er að hlusta á okkur að hringja í sig í 464-1718 464-1718 svo að það sé nú þetta ganga frá þessu svona er heiðalegt fólk
sko. Já.
Svona átt að vera
já.
En eins og ég sagði á hann, við viljum að halda áfram í þessu dulræna og það er komið að liðnum Þorsteinn og